Here, per geleentheid vra u vir u disippels 'n baie belangrike vraag en u sê vir hulle, wil julle ook nie weggaan nie? Almal het hulle rug op u gedraai en hy rig hierdie vraag direk aan sy disippels, daar die binnekring. En Petrus, wat maar altyd haastig was om te antwoord, spreek 'n baie groot waarheid toe hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Vanoggend kom ons opnuut en ons aanbid u, want u is die lewe. Ons word stil voor u almag, want sonder u kan ons niks doen nie. Gemeente, ons bid u toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus, u Seun, ons Verlosser, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees, ook vanoggend hier teenwoordig. Amen. Van die wet van die Here, soos ons dit opgeteken vind in Matteus, die 22ste hoofstuk vanaf vers 34. Vir ons besoekers wat hier so is, u is baie welkom. Nadat ons dit gelees het, gaan ons staan en ons gaan belydenis doen van ons Christelike ongetwyfelde geloof. En toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan asseblief. Hou aan ons voor die belydenis en elkeen van ons spreek in die hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ja, hartlik welkom aan elke individu, familie, gesin wat vanoggend hier is by ons, maar ook aan elke persoon wat inluister, elke besoeker ook vanoggend hierso. Is my gebed dat die Here vir ons kom seën rondom sy woord en ons van dadelik en nooi om die woord van die Here oop te maak by klaagliedere. Nou, dit is Jesaja, Jeremia, klaagliedere van Jeremia. Dis in my ou vertaling, klein druk Bybel, bladsy 752 in die Ou Testament. Gaan dit ook op die skerm sit, as daar dalk iemand is wat nie 'n Bybel het nie, dan kan jy dit tog ook saam met ons volg. Maar voordat ons dit gaan lees, en ek vra dat jy net so bly sit, en dan bid ons saam, en ons vra die Here om ook hierdie diens te kom seën. Hemelvader, baie dankie, wanneer ons Psalm 18, wat ons gesing het, in herinnering roep, dan skryf die psalmis dat hy hartlik lief het. En dan al die teksverse wat ons daar gesing het, geef ons 'n idee van hoe hierdie persoon dan ook soms by tye in baie ongemaklike omstandighede verkeer het, maar nooit het hy sy oog van u afgehaal nie. Nooit het hy gewankel, nooit het hy gedink daar is vir hom geen hoop meer oor nie. Hy telkens het hy ervaar hoe dat u, te midde van stryd, te midde van beproeving, hoe dat u hom kom uithelp. En sommige van ons in hierdie vertrek vanoggend hier in u huis, maar andere by die huis, is dalk in hierdie dae wat hulle deur baie moeilike prosesse moet beweeg. Sommige het geliefdes aan die dood afgestaan. Andere sit met siek familie, siek kinders, siek ouers. Sommige sit met lewensbedreigende toestande. En Here, ons kan net in hierdie oggend na u toe kom en vra dat u opnuut kom stil staan, en ons gebruik die woord stil staan, Here, met groot respek teenoor u. Dat u net soos daardie vroukie wat so lank onder die dokters gelei het en vir soveel jaar hierdie siekte in haar liggaam ondervind het, in 'n noodoomblik, 'n noodgedagte geopenbaarheid, as ek maar net die soem van sy kleed kon aanraak, dat die elkeen vanoggend ook raak sien wat in hierdie oggend in hulle harte nou saamstem en sê, Here, as ek net die soem kan aanraak. Kom maak skoon, Here, dit wat hinder. Kom verwyder. Kom maak die seer. Kom maak die vrese stil. Kom verheerlik Uself. Ons bid vir ons geleentheid nou, terwyl ons uit die woord uit gaan lees, die wonderlike woord van U, dat U by die lees van U woord reeds sal spreek, want U woord is lewend en kragtig. Ons het nie nodig dat 'n mens hierdie woord moet kom verklaar nie, maar U het dit goed gedink om steeds in hierdie bedeling toe te laat dat U woord verkondig moet word. En daarom, Here, bid ons vir elke plek oor die lengte en breedte, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld, waar U woord in hierdie dag sal uitgaan, dat dit mense sal bereik, dat dit mense sal aanraak, dat dit mense sal oortuig, en dat U verandering sal bring. Nou bid ons, Here, kom spreek in ons midde, kom maak het stil in ons eie hart ook, kom neem weg vrees en bewing, en Vader, kom spreek en verheerlik Uself. Amen. Ek sou baie graag die hele klaagliedere hoofstuk 3 wou lees met u. Het is net 66 versies, maar het ek weer besef, verlede week, laat ek net gauw vir u sê, die grootste krisis verlede week was natuurlijk die tyd wat ek gehad het, nee? So jy word gespanne, want jy die woord lewe so binne in jou. Nou ja, dit het aanloop gegee dat ons vanoggend 'n volgende boodskap en vanavond 'n volgende boodskap in dieselfde voege met u gaan hanteer. Toe besluit ek maar nie, ek gaan u vra, wanneer u tyd het, gaan lees Klaagliede hoofstuk 3. Ek het hom vanoggend, ek het hom gisteraand daar in die kamer rustig deurgelees. Alles ingedink en net besef wat 'n kosbare woord. En vir my persoonlik, in my ander Bybel is daar aantekeninge wat die Here vir my baie kosbaar laat neerpen het. So kom ons lees vanaf vers 24. Jeremia, die man van God, sê, die Here is my deel, sê my siel. Kan jy onthou, ons het verlede week so 'n bietjie gepraat oor Psalm 42 en 43. Wat was fout met die siel gewees? Die siel was onrustig. Luister wat skryf Jeremia nou. Hy sê, die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Net tot sover uit die kosbare woord. Ek kan maar daar die hoofstuk gaan lees, vriende. Verlede week het ons die wonderlike voorreg gehad om met u 'n tema te deel, daaruit Psalm 42 en 43, waar die Psalm digters waar hulle die woord gebruik, hoop op God. Ons vind hierdie tekst, wat buig jou neer o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. En vriende, ek kon nie regtig, selfs in daardie boodskap met so kort tyd, werklik uitvoer gee aan die diepwaarhede van die skrif nie. Maar die gedagte was, hierdie hoop is daar die verlange om te weet dat God sal sake verander. Hoeveel van ons sit daagliks vriende, en ons weet nie wat ek kan doen nie. Ons weet nie wat om te doen mee nie. Ons weet nie wat meer om te doen om omstandighede te verander nie. Geliefdes, ons het drie gedagtes met u bespreek. Hoop op God, gaan luister maar as jy wil, ek gaan dit net vir jy noem ter inleiding. Hoop op God te midde van spot en hoon. Mense kan die kinders van die Here, die Christene, so probeer verneder. Dit word dagliks meer en meer. Tweede gedagte was hoop op God te midde van onrus. Hierdie onrustigheid was die woord wat ons vir jy verduidelik het, my gesig wys alles is nie wel nie. En my derde gedagte was, hoop op God, want hy alleen verlos. Dan verander God hierdie gesig, jou uitdrukking, straal, jy glimlag weer. Dit was die drie gedagtes wat ons verlede week bespreek het. Hier in ons geleese gedeelte, as ek net weer so 'n bietjie teruggaan, ek het dit so, as ek kom, ek is nou in eerste rad, ek wil in drie rad gaan. Ek het dit vir jy daar met geel aangedui, vind ons drie keer die woordjie hoop. Drie keer sê Jeremia vir ons om te bly hoop. En vriende, dit is so makkelijk in ons dag om net op te gee. Ons praat so onlangs, praat ons met individue, met groepe in die week, tydens ons pastorale gesprekke en werk, praat ons, hoe makkelijk is dit net om iemand anders te vind? Hoe makkelijk is dit net om 'n ander beroep te kry? Hoe makkelijk is dit net om die familie een kant toe te skuif? Hoe makkelijk is dit net om te sê, ek hou nie van hierdie persoon of daardie persoon nie? Ons samelewing is besig om te verbrokkel. Die strukture wat God geskep het, is besig om uit mekaar uit te val, en ons kyk daarna en ons sê, weet jy wat, dan is het maar so. Nee, geliefdes, ek lees van 'n kosbare vrou, ek het met ons Silwe jeug verlede jaar, die hele boek van Rut, het ons deurgewerk by ons Bybelstudies, dit was vir ons tot groot seën, maar die vrou Naomi, Rut se skoonma, sê per geleentheid die volgende, al sou ek sê, ek het hoop. Wat het gebeur na Naomi se lewe? Luister mooi, toe daar hongersnood is in Israel, toe besluit Naomi en haar man, Elimelech, hulle gaan na Moab toe trek. Saam met hulle vat hulle twee seuns, Mahlon en Giljoen. En daar in die land van Moab, ontdek Mahlon en Giljoen, die mooi vroue van Moab, en hulle trou met hulle. Fout. Hoekom? Hulle mag nie met hulle getrou het nie. Ons gaan net nou weer na so'n geval gewys. Dis maar net een gedagte. As baie. In die land van Moab sterf Elimelech. Naomi word 'n weduwee. Sterf Mahlon en Giljoen. Orpa en Rut word weduwees. Skielik is daar drie vrouens wat alles verloor het met geen inkome nie. Luister wat skryf Naomi, wat sê sy in Rut hoofstuk 1 vers 13. Ach nee, my dogters, want het is vir my baie bitterder as vir julle dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. Kom ons kry net gou so 'n bietjie aandag terug. Wanneer dinge skeefloop, doen ons nie maar dieselfde nie. Ons beskuldig tot God vir ons teespoede, vir ons ongemak, vir hoekom moes dit gebeur, hoekom moes dat gebeur. En dan verduidelik sy in vers 12 vir haar dogters, gaan weg van my, ek kan julle nie meer help nie, ek het nie meer seuns met wie julle kan trou nie, en al sou ek hoop hê, luister nou mooi, ek gaan dit mooi in Afrikaans, baie eenvoudig, al sou ek nog hoop hê, en weer seuns baar, ach, julle gaan nooit wag tot hulle groot is, en met hulle trou, sodat ons weer familie kan wees nie. Verstaan nie wat sy hierso sê? Baie keer beland u en ek in posisies soos hierdie, en dan sê ons, God kan nie meer help nie. Is dit waar? Nou gaan ek u nog leeswerk gee, ek daag u uit, vooral die van u wat nie die boek Rut ken nie, gaan lees om, en kyk wat het God gedoen. Uit hierdie hele debakel, het Rut, in die geslagsregister van die Here Jesus ingekom. Julle het dit geweet? En sy staan uit in die geskiedenis as 'n vrou wat God raak gesien het. En Naomi se bitterheid het soetheid geword. Sy het net geglimlag, want sy kon hierdie ou kindjie tussen Rut en Boas kon sy groot maak. Soms wat nou met u en my gebeur, lyk asof dit die einde van die wêreld is. Maar God het 'n plan. Geliefdes, om te hoop is om met verwagting te glo dat God uitkoms sal gee. God sal uitkoms gee. Geloof en hoop, het ek verlede week ook gesê, loop hand aan hand. Die een vul die ander een aan, maar ons moet baie versigtig wees hoe ons hoop. En dit laat ons met 'n vraag vanoggend wat vir my baie aktueel is en wat ek vind. Geliefdes, waarom nog hoop? Nou laat ek net teruggaan. Toe ek jong was, glo dit as jy wil, met hierdie kort lyfie, het ek basketbal gespeel vir 'n klub daar in Port Elizabeth en het baie geniet. En laat ek nou vir jy sê, elke keer as ek daai bal so gebons het en jy spring op en jy gooi hom, dan het jy net een ding in gedagte, waar moet daai bal beland? Binne in daai net, die dames wat hier sit, wat netbal lief is voor en gespeel het en nog steeds ondersteun, dit is die gedagte wat ek wil oordra. Waarom nog hoop? Waarom moet een ek nog hoop? Dis 'n aktuele vraag. Doe nie, is jy regtig by jou volle sinne? Kyk hoe gaan dit in ons land, kyk hoe gaan dit in Gauteng, kyk hoe gaan dit in ons dorp. Het dominee die nuus gekyk gisteraan? Het jy vanoggend gehoor wat gaan aan in die wêreld? Al hierdie dinge mag ek nie oor die radio sê nie, maar dis wat ons mense se hoop kom steel partykeer. Geliefdes, ek wil vanoggend onder hierdie tema waarom nog hoop en vanaand hierdie vraag probeer beantwoord vanuit die Bybel uit. En daarom die eerste gedagte, en ons gaan net twee vanoggend kan hanteer, waarom nog hoop, is 'n waarskuwing ede, waak teen ydele hoop. Nou die Bybel praat van ydele hoop. Ek lees in die boek van Job, Job 27 vers 12 die volgende. Kyk, julle het dit allemaal aanskou, sê hy vir sy vriende nou, en waarom koester julle dan 'n ydele hoop? Soms word hierdie woord hoop in die Bybel in 'n baie positiewe trant gebruik, maar soms in 'n baie negatiewe trant. En hierdie is beslis nie 'n positiewe verwysing na hoop nie. Want 'n ydele hoop is 'n hoop wat nie 'n egte hoop is nie. 'N Ydele hoop is iets wat ek voor hoop wat dalk nie in lyn is met dit wat God wil hê moet in my lewe gebeur nie. Wat het gebeur dat Job hierdie woorde gebruik? Gee baie leeswerk, ek hoop julle kom voor Desember daar uit. Lees die boek Job. Nou as jy die boek Job lees, voor jy by die derde hoofstuk is, dan sê jy heeltemal die mekaar, jy weet nie meer wie praat nie, ne? Ja, jy moet omstadig lees. Jy moet seker maak wie is sy vriende, wat die een van hulle praat nou. Jy moet seker maak wanneer praat Job, en jy moet ook seker maak wanneer praat God. En vriende, as jy die boek Job lees, dan praat ons moes in die Afrikaanse taal, ons sê sommer vir mekaar, ag, jy is regte ou Job trooster, het julle al die uitdrukking gehoor? Ek weet nie of dit hier bo so baie gebruik word, jy is regte Job trooster. Sy vriende het hom beskuldig van alles wat op hierdie aarde kan verkeerd wees, om het sommer in 'n kort net in 'n bondel te sit. Hulle het gesê, jy moes iets verkeerd gedoen het, en hier kom 'n belangrike gedagte, jy moes iets verkeerd gedoen het, want hoekom sal die Here jou so straf? Doen ons dit nie soms aan mekaar nie? Is ons nie geneig om soms, wanneer iets verkeerd loop, vir iemand te sê, maar wat se sonde het jy gedoen dat dit gebeur nie? Hulle het baie sterk partykeer geïnsinueer dat hy sonde gedoen het. Dis hoekom God hom straf. As ek die boek Job reg lees en verstaan, dan sien ek daar in hoofstuk 2 kom die seuns van God na die Here toe en skielik staan daar 'n ander een wat 'n seun was, die duiwel. En wat gebeur? Hy sê vir God, gee my net 'n kans, ek sal u wys, Job sal u verlaat, hy sal sy rug op u draai. En het Job dit gedoen? Het Job dit gedoen? Nooit. Nooit. Sy vrou het hom gedryf om God te vloek en kla te kry. Sy familie het hulle rug op hom gedraai. Job was 'n invloedryke man, daar waar hy gewoon het, mense wou nie naby hom kom nie. Hy is deur hierdie sielewroegings, hy is deur hierdie liggaamlike wroegings, hy is deur hierdie emosionele wroegings. Maar Job het nooit 'n ydele hoop gehad nie. Laat ons 'n bietjie meer oor Job. Hierdie vriende van Job se hoop was hierdie mooi praatjies. Vriende, ek wil op 'n mooi manier sê, partykeer is die belangrikste ding wat jy vir iemand kan sê is om stil te bly. Het julle dit al ontdek? Baie keer wil ons in die geestelike rehalm vir iemand nou kom opbeer wat af is en wat plat is, of wat 'n geliefde verloor het, en dan sê ons goede soos, ag, is nou mooi sterretjie daarbo. Dis nie waar nie, dis 'n leuen. Ek en jy word nie sterretjies nie. Dit is om vir daardie persoon wat nou in rou is, ydele hoop te probeer gee. Ek is baie jare bevoorreg om in hierdie gemeente te wees. Ek sê bevoorreg. Ek onthou een spesifieke geval waar daar geweldige verlies was, en later toe die storm nou 'n bietjie stiller is, die gesin vir my sê, Dominee, baie dankie vir jou. Ek sê, ag, ek het maar net daar gesit deur die nag en stil gewees met my eie smart, en hulle sê, maar dit was genoeg. Ons moet mooi dink, as ons iemand wil bemoedig, om nie vir mense ydele hoop te gee nie. Geliefdes, ek lees vir u die gedagte van vers 12 in hoofstuk 27, in 'n Engelse vertaling sê, but really, I don't need to tell you, you yourselves know as much about him as I do. Job sê, wat gaan met julle aan, my vriende? Ek hoef julle nie te vertel wie hierdie God is nie. Julle ken hom, net ek. Maar luister, yet you are saying all these useless things to me. Ydele hoop is om useless things vir mekaar te sê en te dink ons bemoedig mekaar. Soms is 'n arm om die skouer meer as 10,000 woorde gespreek. Onthou dit. Die feit is, Job het nie al hierdie teespoede beleef omdat hy moedswillig teen God gesondig het nie. Job het dit beleef onder God se toelatende wil. Ek lees vir Job se getuienis. Lees saam met my daar in Job hoofstuk 2. Excuse vir net sê hoofstuk 2, hoofstuk 27, excuse. Job 27 vers 1, en Job het verder sy spreek aangehef en gesê, so waar as God leef wat my reg ontneem het, en die Almagtige wat my siel bitterheid aangedoen het, want my asem is nog heeltemal in my, en die lewensasem van God is in my neus, my lippe spreek geen onreg nie, en my tong verkondig geen bedrog nie, dit is ver van my dat ek julle gelyk sou gee, totdat ek die asem uitblaas, sal ek my onskuld nie prys gee nie, aan my geregtigheid hou ek vas, en laat dit nie los nie, my hart veroordeel geen een van my dae nie. Ek wil vanoggend 'n vraag vra. Liewe kind van God, liewe broers, liewe susters, jong mens, waarom hoop jy nog? Of moet ek vra, hoop jy nog? Hou jy nog vas aan die hoop wat Christus ons bied? Of het jy al laat gaan? 'N ydele hoop is om op die sigbare te hoop. Wat jy sien, dit is ook nie geloof nie. Wanneer ek goed gaan, het, wanneer ek genoeg geld het, wanneer alles voorspoedig gaan, dan het ek 'n ydele hoop, ek hou vas, maar laat my bootjie so 'n bietjie water skep, en ek neig om te verdrink, of om onder die water te verdwyn. Psalm 62 vers 11 sê, vertrou nie op verdrukking, en bou geen ydele hoop op rowery nie. As die vermoë aangroei, sit daar nie die hart op nie. In konteks, is niks fout om genoegsame inkomste te genereer nie, dis niks, maar dit moet nie my hoop wees nie, dit moet nie my fondasie wees nie. En dan verwys hy na 'n belangrike saak, moen ook nie inkomste verkry op 'n oneerlike, onethiese manier nie. Ek kan nou met 'n vinnige move, kan ek gou 'n miljoen rand maak. Ek moet net sê, dis meer geld deesdae nie, maar dit sal help. Maar ergens vervlou my hoop, ergens loop dinge verkeerd. Geliefdes, die vraag vanoggend is, koester ons 'n ydele hoop, of hoop ons op God? Ek sluit af met 'n teksversie van Job. Ons gaan weer net so 'n bietjie oor Job gesels, of dalk vanaand verder 'n ander gedagte. Maar in Job 28, die 28ste vers, sê Job die volgende: maar aan die mens het hy gesê, dis nou God, kyk, die vrees van die Here is wysheid, en om van die kwaad af te wyk is verstand. As jy Job 28 gaan lees, dan verduidelik hy hoe die mense in Job se tyd al, en Job is geskryf een van die oudste boeke in die Bybel, gaan lees hoofstuk 28, in Job se tyd het hulle al goud uit die myne uitgehaal, het hulle al silwer uit die heuwels uitgehaal. Het jy dit geweet? Staan in Job hoofstuk 28, en dan skets Job hierdie omgewing waar die mens, ek en jy weet ons moet werk, ons weet ons moet geld by mekaar maak, ons weet ons moet verdien. Hy sê maar in hy selfde hoofstuk wat belangrik is, is die wysheid wat vir my leer, die hoofding van alles, ek moet God vrees. My hoop moet op hom wees. Geliefdes, die tweede en laaste gedagte vir vanochtend, waarom nog hoop? O, so kostbaar, want Christus is ons hoop. Kyk hoe skryf Paulus aan Timoteus. Timoteus is in Efese. Hy is jonk, hy is alleen tussen hierdie heidene, hy kry swaar in die bediening, kyk wat herinner hy hom aan. Hy sê, Paulus, apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God ons verlosser, en van die Here Jesus Christus, ons hoop. Hy sê, Timoteus, ja, God het jou ook geroep, God het jou ook gestuur, na hierdie mense toe, ja, het is moeilik in die bediening, maar Christus is ons hoop. Ek gaan nie van my handen op te steek nie, gaan my eie handen ook nie op te steek nie, maar dink net, wie van ons het een moeilike beroep? Ek dink nie, een van ons het een makkelike beroep nie, al is jy thuis te skep en mama, een huisvrou, dis nie makkelijk nie. Laatan weet jy nie meer wat om te maak om te eet nie, want laatan begin niks meer lekker per ook vir die mense nie. En jy die uitdagings, hier van die vrouens wat glimlag. Ek het dit ook soms, dan word ek geconfronteer, as ek vir Blommetjie wil help, ja, wat moet ek maak? Dis nogal een uitdaging. Ja, die jong getroudes, wat wil trou, hier op my linkerkant glimlag allemaal nou, want hulle is nou vol planne wat hulle gaan maak. Maar as jy is 40, 50 jaar getroud is, is jy recepte op, ne? Net sy tong in die kies. Geliefdes, waarom nog hoop? Want Christus is ons hoop. Ons kan nie in hierdie lewe sit, en ons weet nie wat op ons pad vorentoe wag nie. Timoteus, geliefdes, moes hoor, die King James sê oor daai tekst, which is our hope. Christ, which is our hope. Hy wys na 'n toekoms toe, 'n hede ook, maar 'n toekoms. Ons lewe, so net asof ons hierdie ou 70 of 80 of 90, kom ons maak het erger, as ons baie gelukkig is, 100 jaartjies is so tydperk, teenoor ewigheid wat so is. Ons vergeet het, ons verloor visie, ons verloor waar ons hoop moet wees, as ek net nou kan geld maak, as ek net nou kan vooruit gaan, as ek net hierdie kontak kan kry. Die King James gebruik die woord, which is our hope. En dis hierdie woord, elpis, wat ek so bykie met u wil oor praat, en as u wil saamblaai, die skrif gaan die praatwerk doen, Romeine 8, vers 24 en 25, geliefdes, die kostbare woord, want ons is gered in hoop. Wat is die opwek van ons hoop? Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, dis 'n ydele hoop daai, wat gesien word. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Ek sê in Romeine 8 vers 24, nou vers 25, maar as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Waarom nog hoop? Want Christus is my hoop. Vriende, Christus kan net my hoop wees, as ek in 'n persoonlike verhouding met hom is. As ek weet, hy kan nie wankel nie. As ek weet, hy het reeds die prys betaal. As ek weet, hy het opgestaan uit die dood. As ek weet, omdat hy opgestaan het uit die dood, het ek die ewige lewe. As ek weet, hy het gesê, ek kom weer om julle te neem na waar ek is. Ek wil niemand in die gesig vat nie. Maar dit is 'n groot verskil om kerk toe te kom nou en dan, om selfs nou en dan te lees en te bid, en om in 'n persoonlike verhouding met Christus as my hoop te lewe. Ek kan nie elke keer, as die jou kleinste stormwindjie waai, mismoedig word en hooploos word nie. Het jy gehoor Romeine 8 sê, met volharding, ek moet aanhou, uithou, ten spyte van. Titus, Paulus skryf van Titus, in Titus 2 vers 11 tot 15, ek lees dit, hierdie hoop van die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Die reddende genade is nie net 'n gedagte, jippie, dit is goed, ek gaan nou hemel toe nie, luister wat, en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verloon, ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Ag, dominee, verstaan nie, is so moeilik, dit is so moeilik om regop te bly, dit is so moeilik om op die pad te bly, dit is net moeilik omdat jy graag naby die wêreldse pad wil wandel, is al hoekom het moeilik is. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus, kan ek jy vraag, het jy een verwachting dat Jesus weer kom? Die salige hoop? As ek een verwachting het, dan rig ek my lewe so in, om gereed te wees wanneer hy kom. As ek een verwachting het, dan leef ek een lewe toegewy aan hom. Hy is my hoop. Hy gaan my kom uithaal uit die teenswoordige wêreld uit. Vers 14. Wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as 'n eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. God het 'n plan, hy het 'n hoop ook vir my en jou, om rein te wees. Ons is deel van sy bruid. Ek het nog nooit, ek het al 'n paar paartjies getrou, ek het nog nooit 'n bruid met 'n wit rok in die gang sien afkom met so groot swart kol op het. Nog nooit nie. Teendeel, ek het al vir een of twee gewag, wat eers moes kolle afval. Maar sy het nie 'n passie gehad om te kom staan daar voor die kansel met 'n swart kol op nie. Hoekom het ons so maklik swart kolle? Sulke maklike sondes wat ons regverdig. Ons kan nie. Ons mag nie. Geliefdes, laaste vers hierso in Titus 2 vers 15. Ons word opdrag gegee en Titus spreek hierdie dinge wat ek nou net gelees het en vermaan en bestraf van alle erns. Laat niemand jou verag nie. Maar hierdie hoop is ook 'n vertroue in iemand. Dit beteken elpis om in iemand te vertrou. Handelinge 2 vers 24 sê die skrif vir ons, hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardie vasgehou sou word. Vers 26, daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Ek weet hy het opgestaan, ek weet hy het my kom uitred. Waarom nog hoop? Want Christus is ons hoop. Die Here Jesus, as ek lees in Matteus 12 vers 21, dan skryf Matteus, en op sy naam sal die heidene hoop. Vandag, nou, hier, is daar nog heidense volkere wat gered moet word, wat Christus moet ontdek as hulle hoop. Ons het 'n taak. Ek sluit af met die boek van Romeine. So twee gedagtes daar in Romeine. Romeine 5, 'n kosbare hoofstuk, 'n hoofstuk wat ons soms wil resiteer, wat ons wil onthou, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Luister nou mooi, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Ai, vriende, kan ons sê ons roem in die verdrukkinge? Ek sou sê ons moun in die verdrukkinge. As iets verkeerd loop, is my hele appelkar omgegooi. Nee, vriende, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. En die lydsaamheid beproefdheid. En die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie. Hoekom nie? Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Kind van God, baie spesifiek met kinders van die Here. Wanneer God my siel uit genade gered het, kan ek nie weer wanhoopig word nie. Want Hy is my hoop. Hy vat my deur die moeilikste tye en Hy rig my weer op. Ek sluit af hierdie diens vanoggend met Romeine 15, die 13e vers. En mag die God van die hoop, dis my gebed ook vir u elkeen vandag wat na hierdie boodskap luister, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. Jy sien, blydskap en vrede kom nie deur 'n lekker feeling nie. Dit kom deur die geloof, want my hoop en my geloof loop hand aan hand. Hoekom? Dat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, so baie dankie dat ons vanoggend weet waarom moet ons nog hoop. Dat ons weet, Here, ons stel nie belang in ydele hoop nie. Ons stel nie belang in mooi praatjies om my te laat goed voel nie. Ek wil die sekuriteit hê. Ek wil weet my hoop is in Christus Jesus. Daarom bid ek vanoggend vir elke persoon in hierdie diens, elkeen wat sal luister, elkeen wat geluister het. Here, die tyd is min. Help ons om ons hoop alleen in Jesus Christus te stel. U kom weer, U gaan ons kom haal. Help ons om so te lewe, soos mense wat hoop in Christus het, gedring om lewens te leef wat U sal verheerlik. Dankie vir ons geliefdes hier, seën hulle ook, Here, dankie dat ons U kan vertrou ook vir vanaand se diens. Amen. Geliefdes, die van u wat heerlike koffie wil geniet, kom ons beweeg net uit by die glas. Dewe, die susters het 'n byeenkoms, laat ons net vir hulle spasie gee. Baie dankie, ons sien uit om u vanmiddag verder te bedien. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen en herinner ons dat Christus ons hoop is. Amen.